fitiavana sy fahamarinana ny tena endriky Kristy. Hita miariary izany eo amin'ny evanjely mirakitra ny vavaka nataon'i Jesosy mpisorombe mandrakizay haroso antsika izao. Enoy ane, aleloya, tsy avelako kamboty ianareo, hoy ny Tompo, fa andeha aho ary ho avy eo aminareo indray, ka ho faly ny fonareo. Aleloya. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Joany, toko fafito ambin'ny folo, andinin'ny faraika ambin'ny folo, tapany faharoa ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, niandrandra ny lanitra i Jesosy ka nivavaka nanao hoe: Ray masino, tehirizo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho dia niaro azy tamin'ny anaranao. Eny, niaro izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza afa-tsy ilay zanaka ny fahaverezana mba ho tanteraka ny soratra masina. Ankehitriny, mankany aminao aho ka manao izany fangatahana izany, dia ny mbola amin'izao tontolo izao mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao ka halan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy maha olon'izao tontolo izao ahy no tsy maha olon'izao tontolo izao azy ireoko. Tsy nanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahiko, fa niarovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy maha olon'izao tontolo izao ahy no tsy maha olon'izao tontolo izao azy ireo koa, ankamasina ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanirahnao ahy eo amin'izao tontolo izao no nandrahako azy ireo amin'izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako azy ireo aho mba ho amasinina ny fahamarinana koa izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mbola ao anatin'ny fankalazana ny paka isika herinandro fafito amin'ity alahady ity, milohan'ny fankalazana manetriketrika ny pantekôty. Arak'izany, ao anatin'ny asivinandro iomanana amin'ny dinany fanahy masina tamin'ny masina Maria sy ny apôstôly. Koa ny ampahany faharoa mivavaka nataon'i Jesosy mpisorombe mandrakizay no haroso hodiniana amin'izany. Voalohany aloha, modely ho antsika Jesosy mivavaka satria n'Andriamanitra azy izy mbola mivavaka ka mitodika any amin'ny rainy naniraka azy ny vavaka nataony tamin'izany, sady efa tafiditra ao sahady ene isika kehitriny. Izany hoe vavaka misokatra amin'ny hafa, fa tsy vavaka salobokomana na vavaka miolon'olona. Aizao izy amin'izany ny antsika? Aza miandro hoe anjarandry mopera na ry masera na ry frery ihany no mivavaka, fa isika mianakavy dia efa mpisorona avokoa noho ny batemintsika. Ka misongadina koa izany ho andreo nanoka tena manokana sy ireo mpandraharaha voahositra ka manao ny vavaka ho vaindohan-draharaha. Mila vavaka izao vaninandro iainantsika izao, indrindra ho anatin'izao fipahariahany valana retina izao. Ataovitovy toafo mihitsy izy aza moa mivavaka, fa maika isika tena mila vavaka mihitsy. Manarak'izany, lazain'i Jesosy amin'ity vavaka nataony ity ny hitahirizandray antsika amin'ny anarany. Tsy hoe tahirizina tsy ampiasaina, fa tena ilaina satria sarobidy loatra ho azy isika ka tsy azo ariana fahatany. Koa rehefa tsara tahiry isika dia tena iompiainana aminy, ka iza indray moa no mihoatra an'izany? Tsy izany ve ny tanjony? Eo anatrehan'izany, tandremoso hoanin'ny kalalao na kadradraka isika ka mivaromora ny finoana efa nitanantsika sy narahana hatramin'ny nahavitanany batemy. Tsarovo mandrakariva fa tahirin'Andriamanitra isika fa tsy han'olona fotsiny. Koa natren'izany zavatsarotra sy manahirana dia arova mandrakariva isika, arovany amin'ny ratsy, amin'ny manahirana, amin'ny fanenjehana, amin'ny aretina, amin'ny fahavalo izay mitady handrombaka antsika. Mbola porofompitiavana anay izany. Fanampin'izany, araka ny voalazantsika teo, tsy hoe tehirizina oloa ao fotsiny isika fa irahany ihany koa toy nandrahandray azy. Izany hoe iraka miampita izany, iraka manana lasitra raha fa tsy mandehandeha fahatany ihany. Koa raha irahana ny mahatafitafatra ny tanjony, tandre maroso mitelikafatra na monodikodikafatra na mamadika hafatra, atokisany sika matoy raha farany. Tia ny fampizarana no hoe manamasina antsika ny fanatanterahana izany iraka izany ampahamarinana. Araka ny voalazany rahateo, manamasina ny tenako azy ireo aho mba ho amasinina ny fahamarinana koa izy. Izany hoe maniraka ny batemintsika fa tsy mampipetrapetraka, ka izay ataontsika hiainana io batemy io no manamasina antsika, ka izy Kristy no lasitra ho antsika amin'izany. Tandremo manao kinanga ka miendaka na miala amin'ny lasitra na variana mitobaka eny ivelany na variana zavatra hafa ka adino ny tena zavatra. Arak'izany, tsy ampiny hoe kristianina tsotra, fa tsara kokoa ny kristianina mandray andraikitra, mirotsaka miasa eo amin'ny sahan'Andriamanitra amin'izay sehatra misy. Koa laho ery ary fa aza mitaretretra fa ny tompo anie ny tompontsika. Amena.